Radio Okapi.
Ya kilika matundu mingi sabna kupesa betu ndinga na nkufa bantangu na betu yai beta susan tete kuzaba inkia mesalamaka na ngonda musim na nima kisumbula masuwa na zina miagdi ya salaka na rizanga Kivu mingi na mbanza Goma kaka kuna na Kivu wazulu beta tubila mpe kuvutuka yai ya kunuana na ndama mpiti ya kileka beta zaba nyosu inki mutuna lutaka na klubu ya mazono mpe awa na mbanza kincha sa mazono ya vwanaka kilumba zole sabna meta dhala mingi kusimama ya lukutakanu sabna kutula diaka ndonga na bisalu ya masonga awa na nchina bitu wa Kongo kincha sa mpe na bisika nyoso ya beke na kulanda betu beka tulavema kutu sabna kuzabandana yao suka mbote na bisika nyoso ya beke na kulanda bantango na beti yai na ndinga kikongo pe beto konso musier Afrika ya kena ntura kinzonzolo beke na kulanda yao mezo de la beki lumba mbote mingi beno ya kele na ntampar ya vwana pena lua ya kena sektor ya kapia mingi na tekitori ya idiofa bubu yai melunga ngonda mosi bizapsaka yao tuka maswa na zina merdi dinda kanadi zanga Kivu mingi na ntango ya uzola kakusema ya kile kanadi bungu ya kitukwa kena mbanza Goma kipolo ya maswa yai kele kaka nanti ya masa tina kiluma bubu yai ndinga mosi mpeve na meta de la batwa vila kampe na ntango ya betkena yao na sabala meka tono kuluta balo kutaka bambumbi ankaka na bwala mululu mpe nanti ya Rwanda na kutala mutindu ya banitu yina mepola mingi baki na kubanza tia kileka ya kile batu yina ya vilaka mpea fuaka na kudina maswa ya ya megdi kasi nandamu na bau bimvuko nkangwa kina Minova na Kivu yanti melomba kaka na luyalu na kusadila balukana ya ubakaka beto bikala kaka kuna na Kivu wazulu samu kopeza nchangu ya kuvutoka kunwana na nko kila mazono na ndama bwala mpiti ya kena groupement ya kisimba mingi na tekitora walikale na kulanda bimbangi mingi kile makesa mtoto na betu wa Kongo Kinshasa ya kena kubaka kalusalusu beke na kuzaba yao ya ba wazalendo VDP ya kuenda kakunwanisa banka diampemba ya M23 ina ya kile kame baka kampiti ya melunga bubiyen kiteswa basabala zola mvimba mazu ya minduki ya vwanaka kena kuwakana tina ndama bwala pinga mpina mutina bizapsaka yao na nkufi kakabantangu na betu asuka yai na ndinga kikongo kisalo kubungisa diaka kutambula mbote ya bisala masonga awa nanti na betu Kongo Kinshasa ya landakanaka na kiluma mazono awa na bwala kimfumu kisalo yai ya sabala mosi ya undeke na kufukisa kitezo ya mafunda tatu na nkama tanu ya batu wapi na kiluma mazono ya kileka banganga mayele mingi na mambu yai baba kaka ndinga mingi beto kwenye ntangu yai na kizunga manyema bizapisaka yao wapi nkangu wa kena kuzinga na teritoara kibombo kena kumona bapasi ya mutino mutino bilumbu yai ntangu ya mono kena kupesa ve na mutino ya kileka belenda kumona yao kasi ya munganga papi omeunga chopa ya pona makakuna bonso ntumwa nkangu ndinga yandi basisa kavona karandima ya kusala njitulu na ndamu yina ya kizunga manyema kakana kutuba nandi tekitora kibombo kena kuvonda kadiaka veti bandila wapi batu lenda kuzeta todiaka kunata bima na baum sabna kuteka yao na mbanza kindu bwala kimfumu ntonga Florence Kizalunga na ngenu elalu jituka bombi
Nzietelo ya ntumwa ya nkangu papi omeonga chopa kuna na kibombo pesaka na yandi diluwa kuu ya kuzaba mambo ya kekwendila ve na ndambu ina ya kizunga ya manyema. Samu na yandi kana muntu katuka na mbanza kindu ya kekuma na kibombo na mpasi mingi banzila kele ve. Banzo nkanda ya kele kuna kele kaka ya zina mpamba bana kele unguka na mpasi. Kana mvula kunoka ton tangu kele mingi bau kefutuka na banzo na mbao. Mutindu ina inki ntangu bau tamanisa dinaka to program ya nzo nkanda. Balupitadu kele kansiminga yanga keleve. Ba infirmia ya kele kuna kaka fioti kati na ba undeke futamaka. Diambu yankaka ya kele kuna kele maswana mingi samu na ntoto to konflik kutumie. Atana diambu ya busonga bazuzi kele kaka na parke mpamba. Na tribunal de pe atazu simosi ve. Atabakanga muntu mpila ya kusambisa yandi keleve. Bantuke futambongo kansilu sambusu kele salama ve na yao. Ntumwa yankangu papi omeonga chopa kele lomba na bantuadisi ya manyema tina bantuadisi yansi. Na kusalati nkango ya kibombo zinga na mutindu ya mbote.
Mpena kizunga katanga zulu mingi na komin ya panda kena mbanzali kasi, nti mosi buwaka na zula litoma mosi, ya vwanaka kena kutambula tibatu wa vwanaka na lumingu, mutu mosi bakaka lufwa, mpe mingi ankaka diaka barundelu alaka bamputa ngolo, mbala mosi, jambu wa banti ya meku na maka na bukula banzila, ya undeme vutuka diaka na inu wa mutu nyoso, kuna na mbanzali kasi, Mpebe Nolanda na alo alo yankuna betu Jean Gandu mvutu ya yambuta matie mchal ya kina kutalaka mama bivanga Nzambi kuna na mbanza li kasi kina kupesa.
La coordination urbaine de l'environnement.
Uzo ya mbanza yake talaka mambu ya bivanga ya Nzambi kezo la kusasa kuzaba banti nyonso ya menuna. Yake monisa kigonza ya ngolo sambu na mbanza pena kusasa mutindu ya kuzenga yao. Sambu na kutita bisumbula mingi na nsungi yai ya mvula. Mingi na ntangu ya mipepe ya ngolo kelutu. Kusasa mpe mutindu ya kukuna banti ya nkaka ya beto mebumba. Diaka bantu fwete kubika na kuyoka kama tititia na bukule ya nzila. Na Nyonso, nzona beto yai ya kisalu ke na kukinga bansangu ya kekatuka na ndambu ya nkangu na kuzabisa bau bisika nyonso ya banti ya kigonza kele sambu na beto okuzenga yao.
Na kizunga Kongo Central mingi na bwana yao ya kimfumu mbanza Matadi, nsangu kele mingi yai ya njetula bamba kwa kumina Matadi, basa laka na zandu nsasa na yao ya vwanaka kususa kuzaba inchi mutu na kileka ya batu kena kuteka kakuna, mpinki mutuna bampasi ya bakena kumonaka, kima nteta kileka bamba kuyina bambonaka, ya kile kutala doti ya mefulu kaka na bisika bakena kutekaka, mpiku kunda mabulu, sabna kusala tufi todia kakusuba, na ngogo mosi tozole na napulugish mambu, nga kile disu mpidi kutu na beto antangu nyoso, kuna na mbanja Matadi, inki diaka nkaka kubwila.
Na kutambula na bau samu na kuzaba na inki mutindo bisalu ya kinkita kena kusalamina na zandu ya mvwadu, bantu ya toli ya kinzungidila ya Matadi, kuizaka sala konstamos ya imbi, ina na kulandilaka bau, kena kutadisa, kukondwa ya kuvwanda ya kimfumu ya luyalu. Bantu ya kinkita ya ike futaka konso kilumbu tike ya bau ya bafranka ma ISP, konso kilumbu ya sabala bau ke futaka bafranka mantanu samu na salongo, kansi, kifulu bau kete kisinaka babima na bau kele ambo TV. Na kulandilaka Jean-Claude Mokanya, ntuadisi ya toli ya kinzungidila ya Matadi, diambu ya ikele mbo TV. Bifulu maza ke lutilaka nyonso kele ya kufuluka, peba dotike na kuluta diaka ve. Na kati ya zandu yai, maza ikele ve, kinzazi pe ikele ve, pe ata intwa kulozina doto ya kivunu kele ve. Na kulandilaka Jean-Claude Mokanya, nyonso ya ikele dituku ya kukondwa dinaka ya senismana kinzungidila. Bantu ya toli ya kinzungidila ya Matadi, kuzaka sala kutambula yai na mfuma na bao mosi. Ntasa ya kutambula yai ikele ya kusansila nkangu na ina metadila mfunu ya kusala bisalu na bifulu ina kele na bunkete pe ya kusiamisa ba aksyon konkreti sika ya bantuadisi samu na kupesa bamfutu na diambu metadila badoti na kinzungidila yai.
Na Kasai Central akileka samu na kutubila nchango mavimpi kimvuka na zina Pacific kena kuyilama samu na kutesa banketo ya kile akile katiki mbefa kanser, ya kena kubaka kabao na mabele, malungi ya kimvuka yaim, kena kupesa na ndambu, ya bandundu, ya vwana pebatu wa buloko, mbuta jano kabwe, kile munganga kimvuka yaim, ya kena kulandilaka kile kabi mbefa, kena kubaka kabanketo, benolanda yai, ya yandi tindulaka na kinzu nzulo, ya ntumo na betu na mbanza kananga François Kadima.
Kimbevo ya kanseri ya mabele kevanda mosi ya diambu ya nene ya mvipi na kizunga Kasai Central. Bakento kilu tisa bambula ya kumutuka kevanda mingi mingi na kimbevo ya ngo. Na bantu wa lusansu betu kevanda na mapusantaj kitezo makumi sambwadi na nana ya bimbevo ya kanseri ya ngo kilu tisa mvula makumi tanu ya kumutuka. Betu kesara kisalu ya depistaj samu na kumutadisa kento kusaba kana ya kevanda na kimbevo ya kanseri ya mabele samuti betu kemona nde bakento kento mingi ke kumaka na balupitadu na ntangu kimbevo yango ke vanda diaka ngolo kikuma boza baka veti boke vanda diaka na kimbevo ya kanser yo ina betu ke baka alukanu ya kupesa malongi na mamama na ina keta nina kanser ya mabele yo ina polu tisaka ntangu ya kukuma na balupitadu sama na kubaka nusasu kefwana
na bisika nyusa bemeka tuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikungu ya kileka bonso konsuntango betu mevutula be matondo mingi befonsi matilu sadusu na nzira mashini ya vwana kabampangi na betu Jean-Claude Ntiala Billy Landry Betu ya vwana pe Alengoy pe beto konso musiera Afrika vwana kanantola kinzunzulo bemeka tuka na kulanda yao mevutula matondo mingi na Richard Junior Kamunga ya bongisa kabantangu yae na disungolo ya Jude Mistake Bilandankuma.